kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hujambo msikilizaji wa VOA Express popote pale unapotusikiliza. Ni Ijumaa ya Januari 17 mwaka wa 2020. Haya basi, tuna mengi ambayo tumekuandalia katika siku hii ya leo ya Furahi Day. Ndani ya studio naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi, tukiwa na Mkamiti hapa kama alivyokueleza, tuko standby, tukiwa tayari kabisa kukuendeshea gurudumu hili la dakika 30, ambapo imegonga saa 2:30 asubuhi hapa Washington DC. Kati ya mengine, tutasafiri moja kwa moja mpaka huko nchini Kenya kupata kujua ni nini kimewafanya wanaharakati kutembea au kufanya maandamano katika barabara za jiji kuu la nchi hiyo Nairobi.
Hali kadhalika kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, leo wanaadhimisha kifo cha shujaa wao aliyeuawa Januari 17 mwaka 1961, ni Patrice Lumumba. Tutapata maoni tofauti kutoka kwa wakazi wa mashariki mwa DRC. Vile vile tutakuletea habari muhimu za dunia, na kama kawaida siku ya Ijumaa BMJ, tunakuwa na kipengele cha jicho letu.
Bila shaka tutajiunga na mwenzetu huko Tanzania kutueleza, huyu Lucy Patrick atatueleza ni nini ambacho wanaeleza kuhusu mwezi huu wa Januari. Januari, manake wengi wanasema Mkamiti wako na ubao, wako na njaa sana. Tutajua mengi zaidi,
wakisema kwamba ni mwezi wa kutaabika
kwa taabu, kwa sababu
kifedha na mambo mengine,
walitumia pesa nyingi sana wakati wa msimu huu ambao ulikuwa sherehe wa mwezi wa Disemba.
Na vile vile tusisahau basi mambo ya burudani, weekend inaanguka, hivyo baadhi ya maeneo saizi ni jioni, wanajiandaa kwenda kwenye party na kadhalika. Kule mjini Mombasa nchini Kenya, tutakuwa naye Libert Adede, atatujuza masuala ya burudani. Hadi kadhalika kibao kipi ambacho kimeshuka katikati wiki hii, tutakufahamisha hivi punde. Lakini kwanza tuanze na mwandishi wetu kule mjini Nairobi nchini Kenya, Wandera, habari za wakati huu kaka?
Salama Nairobi, kutulivu juu Washington.
Washington tupo poa kabisa, leo kuna kibaridi lakini tunashukuru Mungu. Tupo ndani ya studio, tunazungumza na wewe na wasikilizaji wengine ambao wapo tayari kabisa kusikiliza VOA Express inavyokata mbuga. Kuna ripoti kwamba wanaharakati wa haki za binadamu wamefanya maandamano katika mitaa kadhaa huko mjini Nairobi. Kisa na maana, hebu tupashe hilo.
Ni kweli hawa wanaharakati kutoka mashirika mbalimbali ya kijamii hapa nchini Kenya wanaeleza kwamba ulimwenguni kuna visa vingi vya kutokuwepo kwa usawa katika wakilishi serikalini na vile vile katika taasisi mbalimbali za serikali. Hivyo basi kuna haja ya kuhakikisha kwamba kuna usawa wa jinsia na usawa tu kwa kuwawezesha vijana na watu wazima katika jamii kushiriki katika mifumo ya serikali kuleta maendeleo. Na vile vile pia wanasisitiza kwamba ni muhimu sana kwa serikali na asasi husika nchini Kenya kushughulika pamoja na kufanikisha uwepo wa usawa wa kijinsia na usawa wa jamii katika maendeleo ya nchi. Hebu tuwasikilize wanavyoeleza.
Mimi naitwa Editha Thiambo Chieng, mimi ni mkaji wa Kibera. So leo tuko hapa kufight inequality, kwa sababu kiangalia tuko na Sustainable Development Goals 17 na the 11th one is talking about reducing inequalities. Na ukiangalia kwa sekta zote, kutoka kwa gender kuna equality, kutoka kwa umaskini na matajiri kuna equality. Sisi wenye tunaishi Kibera huko, sasa inequalities ziko mingi. Unapata stima tunakaziwa, na kama ziko ni stima zile illegal, hazitoki kwa gava. Maji pia zinaprovidiwa na cartel badala ya government. So unapata most of the time you overpay our services. Nimekuja kufight inequalities za gender nikifuatilia na zile za life.
Kwa majina naitwa Frederick Njehu, nafanya na shirika la Greenpeace Africa, shirika lisilokuwa la kiserikali, na tumejiunga na huu movement wa usawa tukizungumzia mambo ya ubaguzi, mambo ya usawa ambayo tuna challenges nayo hapa katika nchi yetu ya Kenya, na tunaambia serikali kwamba izingatie mwito wake wa kuhudumia wananchi bila ubaguzi, kuhudumia raia wake ambao wanafanya kazi kwa bidii sana, kuwapa kama ni mavazi, mambo ya jinsia, mambo ya masomo, maji, stima, na haya ndio mambo tunaambia serikali izingatie sana.
Hivi Wandera, wasikilizaji baadhi watauliza ni kwa nini wanaandamana sasa? Kuna chochote ambacho kimechochea kwamba maandamano haya yafanyike leo, au ilikuwa ni kitu ambacho kilikuwa kimepangwa?
Ni kitu ambacho kilikuwa kimepangwa, na kutokana na hawa wanaeleza kwamba kutokana na tathmini yao, serikali inafaa kuzingatia usawa wa kijinsia katika utekelezaji wa malengo ya maendeleo endelevu, hususan maendeleo ya kisiasa, kiuchumi, kielimu na kijamii, na katika utawala. Manake wanaeleza kwamba iwapo wataendelea kunyamaza, basi watajikuta kwamba lipo pengo kubwa zaidi la kutokuwepo kwa usawa katika jamii, na hivyo basi lazima zungu.
Naam, shukran sana Kennedy Wandera, tutafuatilia kujua kama ni nini kitatokea baada ya maandamano hayo, kuona ni nini kitafanyika hasa kwa wale ambao wanalengwa, kuona kama watatimiza yale ambayo hawa wanahitaji. Mkamiti, twende DRC.
Haswa, kama tulivyodokeza hapo awali, leo Januari 17 ni kumbukumbu ya kifo cha Patrice Lumumba aliyefariki mwaka 1961 kwa kuuawa. Basi mwenzetu kule Auster Malivika yupo tayari kutujuza ni yapi yanayofanywa na wakazi wa huko mashariki mwa DRC katika kumbukumbu hii ya leo ya Patrice Lumumba.
Asante sana Mkamiti pamoja na BMG. Ni kwamba kile kinachoendelea hivi sasa hapa mashariki mwa Kongo na nchi nzima ni kwamba watu wote walibaki nyumbani, hakuna kazi zote za serikali, kazi zote za kibinafsi, ili wana kwa kama kumbukumbu ya kukumbuka Emery Patrice Lumumba, ambaye wanasema kwamba yeye ndiye mkombozi aliyetoa Kongo katika ukoloni wa Ubelgiji. Japokuwa kuna vitu vingi viliharibiwa, kuna wazungu wengi walikufa wakati huo, na hata Lumumba mwenyewe akauliwa bahati mbaya baada ya kuomba kwamba Kongo ipate uhuru. Aliuliwa na mwili wake haukupatikana, aliwekwa katika vitu ambavyo havikueleweka. Lakini leo pamoja na hayo ni kwamba kuna muungano wa vyama vya upinzani wa Lamuka wa Martin Fayulu uliitisha maandamano kwamba watu wasimame kusema kwamba hawataki mgawanyiko wa Kongo katika mji wa Kinshasa, Kisangani, Goma, Beni. Bahati mbaya katika mji wa Kinshasa naye alikataa kwamba wasiandamane, na walipigwa bomu za kutoa machozi, walisambazwa baada ya kanisa, kwa sababu kuna mita zilisoma katika sehemu zote, hata vyama tawala. Lakini hapa katika mji wa Goma watu waliandamana, hawakusumbuliwa, na vile vile katika mji wa Beni. Nimezungumza naye Jean-Baptiste Kasekwa, mbunge kutoka chama cha Fayulu, pamoja na waandamanaji wengine wote, wanasema hivi, kila mmoja maoni yake kuhusu Lumumba.
Ujumbe ni kwamba hatutaitika nchi yetu ikuwe igabuliwe, hatutaitika mauaji yaendelee ndani ya nchi ya Lumumba.
Lumumba ametuachia no violence. Lumumba ametuachia unite ya hii Kongo, umoja wa hii nchi. Hiyo ndiyo heritage ambayo tumepata na ambayo tunapenda tukonserve, tuendelee kulinda na tusiipoteze.
Unajua siku ya leo ni siku ambayo inatukumbusha kifo ya hero wetu national Emery Patrice Lumumba, siku ambayo alikufia nchi. Na unajua watu wengi wamekufa hapa Benville na territoire, na watu wanachinjwa kiolela. Na ingawa watu wanachinjwa, wale watu ambao wamefariki, sisi tunawakusereza vile wa hero. Na wale wasoldati ambao wako nafariki huko kwa mapambano ya kulinda nchi yetu, nao pia tunawakusereza vile wa hero. Ndio maana tuchagua siku ya leo, tuchagua siku ya leo kwa bure.
Vitambara mweupe inamaanisha sema amani. Huku kwetu Beni hakuna amani kwa sababu kila siku tunauiwa asubuhi na mchana. Leo tunakumbuka maandamano kwa kukumbuka mzee wetu Emery Patrice Lumumba kwa giza litugombania kwa nchi yetu kwa kupata amani. Lakini mpaka leo hatujapata amani bado.
Haya basi, nafikiri Malivika time imekwisha, lakini mkamiti nilikuwa naangalia hapa kwamba kumbuka jana tulikuwa papa hapa kwenye hizi studio tukizungumza kuhusu maadhimisho ya kifo cha Laurent Desire Kabila, nacho kilitokea siku moja kabla ya hiki cha inakuwa kwamba kuna uwiano fulani, na ndio sasa wakatangaza kwamba siku hizi mbili ni maadhimisho ya mashujaa hao wa taifa hilo.
Ukizingatia kwamba hata Kabila, Laurent Desire Kabila naye alifariki kwa kuuawa
vile vile. Haya basi, shukrani sana Austel Malivika, muda umetupa kisogo, lakini tutaendelea kufuatilia na watu wanaweza, wasikilizaji mnaweza kupata mengi zaidi kwa kuingia kwa mtandao wetu www.voaswahili.com kuona ni nini kingine kinaendelea katika maadhimisho hayo.
Katika habari za dunia, ripoti mpya ya shirika la fedha duniani IMF inasema kwamba mamia ya miradi ya miundombinu nchini Kenya imekwama na kwamba itaigharimu serikali ya nchi hiyo takriban dola bilioni 10 za Marekani. Ripoti hiyo inaeleza takriban miradi 250 imekwama na kwamba baadhi yake ilianzishwa bila kufanyika kwa tathmini ya kina kuhusu ufadhili na utekelezaji wake. Inaeleza kwamba kufikia mwezi Juni mwaka huu, takriban shilingi bilioni 78 hazikuwa zimelipwa kwa watoa huduma na wakandarasi.
Kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei amesema kwamba rais wa Marekani Donald Trump ni mwanavitimbi ambaye anajidai kuwaunga mkono wa Iran, lakini mwishoye atawachoma kisu cha sumu. Matamshi ya Khamenei ni mwendelezo wa kauli zake za msimamo mkali na aliyatoa wakati wa hotuba ambayo alipoongoza sala ya Ijumaa kwa mara ya kwanza mjini Teheran tangu mwaka 2012. Khamenei amesisitiza kwamba umati mkubwa wa watu uliojitokeza ili kuhudhuria mazishi ya jenerali wa jeshi aliyeuawa katika shambulizi lililotekelezwa na Marekani mapema mwezi huu ni dhihirisho kwamba raia wa Iran wanaunga mkono utawala wake.
Wa Malawi wanaendelea kuandamana kwenye mitaa ya nchi hiyo wakipinga tuhuma kwamba majaji wanaosikiliza kesi inayopinga kuchaguliwa tena kwa rais Peter Mutharika wanahusishwa na ulaji rushwa. Jana Alhamis, maelfu ya waandamanaji walifurika miji mitatu ya nchi hiyo baada ya jaji mkuu kudai kwamba majaji watano wanaosikiliza kesi hiyo walipewa hongo. Upinzani unadai kwamba uchaguzi huo uliofanyika tarehe 21 mwezi Mei mwaka jana uligubikwa na dosari. Mutharika alitangazwa mshindi dhidi ya mpinzani wake wa karibu Lazarus Chakwera. Mwezi Agosti mwaka jana upinzani uliwasilisha hoja ya kupinga matokeo hayo kwenye mahakama ya juu ya taifa hilo la kusini mwa Afrika.
Na waziri mkuu wa Ukraine Oleksiy Honcharuk amejiuzulu leo Ijumaa baada ya kuvuja kwa sauti iliyorekodiwa ambapo anasikika akitoa kauli za kuoji uelewa wa rais wa nchi hiyo kuhusu masuala ya uchumi. Honcharuk amesema kwamba alikubali kuchukua wadhifa wa waziri mkuu ili kutimiza ahadi za rais wa nchi hiyo, huku akimtaja kama mfano mwema wa kuigwa. Mwanasiasa huyo amesema kupitia ujumbe alioandika kwenye ukurasa wake wa Facebook kwamba amemwandikia barua ya kujiuzulu rais Volodymyr Zelensky ili, na ninamnukuu, kuondoa wasiwasi wowote kwamba tunamheshimu na kumwamini rais, mwisho wa kunukuu. Na mnaendelea kusafiri na VOA Express moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, ukiwa na mkamiti Kibayasi na yours truly BMJ Mridhi. Ni mwezi wa Januari, mkamiti, na Januari huwa iko na vituko, vituko chungu nzima.
Wakati tunafanya sala
Haya, unasema karibuni kwenye mwezi wa msoto. Tusieleze mengi, kwani tumwachie usukani huu mwenzetu Lucy Patrick.
Karibu msikilizaji katika jicho letu. Langu jina ni Lucy Patrick. Siku ya leo jicho limeangazia mwezi Januari, kwamba ni kwa nini basi watu wengi wamekuwa wakiona kwamba Januari ni mwezi mgumu sana, lakini wengine wakisema kwamba ni mwezi mrefu kuliko miezi mingine. Nini kinachopelekea watu kuona ugumu huu, kwamba ni kwamba hawajipangi au ni nini hasa? Karibu.
Ya, hapa ni mchungaji Lwila kutoka Malemuli Parish. Kimi nachofikiri kimsingi, watu wanatakiwa wafahamu kwamba duniani hapa always uchumi ndio unaolulu kila kitu. Kwa sababu Januari inapokelewa tofauti sana, kwa sababu Januari inakuwa, yani, mtu yeyote yule aliyetoka kwenye shamra shamra mara nyingi kwa kawaida psychologically anahitaji mapumziko ya muda fulani ambao inabidi rest, then anaweza kufanya vitu vingine vinavyoendelea. Sasa ukianza kufuatia Januari inapopokelewa, kwa Januari ni kitu kipya. Kwa hiyo kinapokelewa katika mtazamo wa mambo fulani ambayo mtu anaweza kafikiri kwamba anaweza kafanya, lakini kwa bahati mbaya wakati wa shamla shamla aliweza kufuta kila kitu katika economy base. Sasa kama mtu kwenye uchumi kule alivuruga, obviously anapoitazama Januari ugumu wako unapokuja, hawezi kuweza kuprovide kitu chochote kwa sababu anakuwa hana kile kitu ambacho kinaweza kumwezesha kufanya mambo fulani Januari ambayo anatarajia au anatazamia kuyafanya. Na hii ndio maana inapelekea watu wengi kuibeba mtazamo Januari katika ugumu na urefu wake. Na urefu wake unakuja pia pamoja ni kwamba mambo mengi yanapoanza Januari yanahitaji pesa ya kutosha. Na pesa nyingi inakuwa imetumika sana katika kuweka basic. Unajua Januari unaweza kuitazama kama ni msingi wa miezi 12. Januari ni jiwe kuu ambalo linaenda kusimama kuweka malengo ya miezi yote 12.
Kwanza kabisa ni anze kwa kushukuru kwa kupata nafasi hii adhimu. Watu wengi wamekuwa wakizungumza kana kwamba hili ni janga kubwa. Watu wengi watalalamika, na hata mimi pia wakati mwingine nilishawahi kulalamika, lakini nikajikuta kwa nini baadaye nilalamike. Kwa sababu moja, ni mwezi ambao unaambatana na mambo kadha wa kadha. Kwa mfano, mwezi Desemba ni mwezi ambao ule watu wengi wanajipanga kwa ajili ya masherehe mbalimbali. Lakini baada ya sherehe hizo huwa tunajipanga kwa ajili ya mwaka mpya. Baada ya mwaka mpya tunaanza sasa kulalamika na ada. Sasa ikiwa kama tutafanya yafuatayo, Januari haitatukuta. Ni kuweka akiba, tujifunze kufanya akiba. Watu wengi wanalalamika kwa sababu hawaweki akiba ya kile ambacho wanakipata. Kipata milioni moja, kipata laki tano, wataka itumia yote na iishe kabisa kabisa, alafu uone mambo yanaenda vile unavyotaka wewe. Tunaanza kulalamika. Kwa hiyo hatuna utaratibu wa kuweka akiba. Tunalalamikia Januari kama ni mwezi mgumu, mwezi mrefu. Lakini si mwezi mgumu wala si mwezi mrefu kama vile tungeweza kuhimili hii kitu inayoitwa kuweka akiba. Tujifunze kuweka akiba. Kwa majina yangu naitwa Sebastian Emmanuel.
Asante sana Sebastian Emmanuel akizungumza hapo mkamiti na mwenzetu Lucy Patrick anaeleza masuala hayo ya mifuko kuwa kwamba imechoka mwezi wa Januari.
Haya basi, sasa ni wakati wa kupata burudani ya muziki ndani ya dakika hizi 30. Ni vyema kabisa tukakuburudisha, na VOA Express leo imeamua ikupatie kibao kipya kabisa, kimeshuka mtaani siku ya Jumatano. Ni kutoka kwa mwanamuziki Susu Mila wa Kenya akishirikiana na Mboso wa Tanzania. Wasanii wa Kenya na Tanzania wana ushirika mzuri kabisa katika masuala ya burudani. BMJ Mridhi, kibao hiki kinaitwa Sonoma. Vile basi mwenzetu Liberty Adede
anakipenda kweli kweli.
Sasa basi,
special dedication kwake Liberty Adede, ukiwa uko pwani ya Kenya, sikia vitu hivyo.
Sonoma.
Sonona, sonona, lini utapata nafasi? Sonona, sonona, yoyo, nambie basi. Sonona, sinyonge, naishi kwa wasiwasi. Sonona, sonona, moyo mwepesika karatasi. Sonona, sonona.
kwa kalamu ya penzi langu. Shimba shimo, unizike kabla ya siku yangu. Hakuna sejua matatizo ya moyo ukipenda. Unanifanya mwana sefere kunichezesha. Mimuoga machosoni, sijashikwa na kwikwi kima sihara. Sema niandae vipopcorn, unyonye na vipipi vya duara. Nafsi unainyongonyeza, na hisi la moyo samulio. Nifanye chipsi chombeza, japo unionje onje mwenzio. Penzi linanilegeza. Sonona sonona si, lino tapata nafasi. Sonona sonona yoyo, nambie basi. Sonona sinyonge, naishi kwa wasi wasi. Sonona sonona sika karatasi. Sonona sonona uje 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 baby uje uje Mombasa wakuone uje 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 Tanzania uje uje Nairobi wakuone uje 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 baby uje uje Dar es Salaam wakuone.
Haya basi, na sisi hapa DC tusemeje, uje Washington DC wakuone.
Lakini umesikia wasema uje Mombasa wakuone. Najua Liberty Adede anapenda sana hizi ngoma za mosmos, wanasema kule Luo Nyanza, mosmos manake taratibu taratibu. Liberty Adede,
sasa mbona unapendelea kwako? Umesema uje Mombasa. Aha. Na vile vile Mboso amesema uje Tanga.
Na Tanga pia. Basi hata hapa DC
hapo waje. Washington DC pia waje. Wimbo na maneno mazuri, hakuna asiyejua matatizo ya moyo ukipenda.
Haya.
Usiishi kwa wasiwasi, naishi kwa wasiwasi. Liberty Adede, bila shaka umefurahia kibao hicho ambacho kimepigwa ili kukuweka sawa, utushushie mambo ambayo yanaendelea huko Mombasa kati ya wanamuziki hawa wawili, Susumila na Mboso, kwenye kibao chao hicho cha Sonona. Haya, tupashe basi.
Na hiki ni kibao kipya kabisa kimeachiwa kati ya ushirikiano wa wasanii hawa wawili, Susumila ambaye ni amebobea sana hapo Mombasa na Mboso ambaye anatokea Tanzania. Wote wanatesa na kuweza kushikana katika ngoma hii imevutia mashabiki sana. Wimbo unazungumziwa mitandao ya kijamii, vijana wakiufuatilia. Tunavyozungumza sasa hivi, Susumila yuko jijini Nairobi kupigia debe ili ukapate ufuasi zaidi. Na hivi karibuni Susumila ameonekana kuwashirikisha sana wasanii kutoka Tanzania, Lavalava akiwa wameshirikiana na yeye katika kibao hapo, warembo wa Mombasa. Lavalava akiwa anatafuta mrembo kutoka Mombasa, na hiki ni kibao cha pili baada ya burudani waliopiga, burudani kubwa sana waliopiga mkesha wa tarehe moja. Nimezungumza na Susumila nikimuuliza ni kwa nini sasa anaanza kuangazia kushirikiana na wasanii kutoka Bongo sana sana, akisema hivi karibuni ama wiki ijayo atakuwa anaangusha kibao kingine ameshirikiana na Naomi Dimples, na amezungumzia hivi.
Kufanya kazi na wao imeniopenia like nafasi kuonekana kule na kusikika kule, kwa sababu sio rahisi. Tumekuwa tukiona wao ndo wanakuja, sisi hatuendi vitu kama hivyo. So manufaa ni kwamba fan base yangu ya Tanzania imeanza ku grow, like napigiwa simu, kuna time nimepigiwa simu watu wanataka niende nikafanye show Tanga, vitu kama hivyo. So I think manufaa zaidi nitaona baadaye, but so far so good, na it's nimepata positive feedback.
Haya basi, unasikia hapo Susumila akizungumza na mwenzetu hapo Liberty Adede. Ni nini kingine Liberty ambacho labda umepekua pekua hapo kueleza wasikilizaji kuhusu burudani?
Naam, katika michezo mambo yanafanyika Nairobi. Wapenzi wa basketball ama mchezo wa kikapu kutoka Afrika Mashariki na Kati wanafuatilia michuano ambayo inaendelea jijini Nairobi inayoshirikisha mataifa ya Kenya, Eritrea, Somalia, Tanzania, Sudan Kusini na Burundi. Hapa kila mtu anatafuta tiketi ya kushiriki basketball ama kikapu ama michezo ya kikapu kwa taifa bora barani Afrika. Na katika michuano inayofanyika ambayo inaendelea sasa hivi ni kwamba Somalia inacheza na Eritrea, Tanzania inapambana na Sudan Kusini, na Kenya inacheza baadaye.
Aya, nasikia tuna matatizo ya kiufundi hapo, lakini tumshukuru sana Liberty Adede. Sijui kama tutapata muda wa kumpata tena, lakini ndivyo hivyo mambo yalivyo katika burudani na vile vile viwanjani mambo. Lakini na pia mkamiti kueleza wasikilizaji ni kwamba haya ni yale ambayo tunaangazia tu, lakini kuna mambo chungu nzima ambayo huendelea wikendi katika miji, hasa miji mikubwa mikubwa huko Mombasa, Dar es Salaam, Nairobi, Kampala, Kinshasa na kwingineko
haswa. Na vile vile basi, msikilizaji, kwa kukumbusha tu, kumbuka kwamba matangazo ya VOA Express yanapatikana pia kupitia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Hali kadhalika tunapatikana kupitia Facebook na Twitter. Dakika zimebaki chache na mengi tunayo ya kukueleza. Tukiangalia katika yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii.
Kwenye mitandao ya kijamii, mkamiti, kuna swala ambalo limetia fora sana katika ambalo linaandikwa na wengi kule, husu ni kuhusu utawala wa Eswatini. Unajua mkamiti ama wasikilizaji labda hawajasikia neno hili, hii ni inchi ambayo mwanzo hapo awali ilikuwa inajulikana kama Swaziland. Unaonekana kutilia maanani utawala huo sheria inayolinda haki za wanawake walioolewa na kuwafungulia mashtaka sasa wanaume ambao wanafanya vitendo vya ngono na wake zao bila hiari ya mwanamke. Ni jambo ambalo ni mwiko katika jamii hiyo. Na wiki hii bwana mmoja anajulikana kama Ninanla Lamini amekuwa mwanamume wa kwanza kabisa kukamatwa na kufunguliwa mashtaka ya ubakaji kwa kushiriki ngono na mkewe bila hiari kutoka kwa mama huyo. Sikia sasa mambo. Na hii ni sheria ambayo imepitishwa mwaka wa 2018 na ilikuwa hii ni mara ya kwanza kabisa kulingana na msemaji wa kundi la wanaharakati wa kutetea haki huko linajulikana kama Swaga. Ameliambia shirika la AFP kwamba hii ni kesi ya kwanza kabisa ya aina hiyo kuwahi kurekodiwa na kusikilizwa kwenye mahakama hadharani.
Na kingine kinachozungumziwa katika mitandao ya kijamii, mtandao wa Facebook, ni kuhusiana na mvua zinazoendelea kunyesha katika eneo la Afrika Mashariki, hususan katika nchi ya Tanzania. Ezra Kisamo anasema, jamani, mafuriko haya kwa kweli yanatupeleka vibaya. Tunaanza mwaka kwa mafuriko, tunapoteza vitu vya ndani vyote ya nyumba na kuanza maisha upya. Tunahitaji msaada. Na Jackson Makula anasema, kama hujajipanga kweli mwezi Januari unakuwa mgumu. Mafuriko yamekuja na fedha pia inatoweka.
Haya mkamiti, tuangalie swali la leo ambapo tumeuliza, je, unamkumbukaje marehemu Laurent Desire Kabila? Tulikuwa tunayazungumzia haya dakika chache zilizopita, lakini wameandika kwa wingi. Tukianza na huyu Goligota Magabe anasema, simkumbuki maana mtu akishakufa matendo yake umfuata.
Ruako Mpadrao Alimasi anasema yeye anamkumbuka alivyoleta Wanyarwanda kumsaidia, kumbe ndio alileta nyoka pangoni.
Aya, huyu David Nga ya Mnimo ameanza kwa kutoa hongera kwa VOA Swahili, anasema kwamba anapata habari zenye uhakika, na pia ameomba kibao cha Saif Keita Afrika kiwe special kwa watangazaji wote wa VOA Swahili. Hiyo ni tofauti na swali la leo, lakini tuangalie huyu Mark Beta anasema nini. Kuna dhana kwamba aliuawa na maafisa wake waliotumwa sijui na nani, ili na kuwa wali maafisa wake, na kwamba walitaka labda rais Kabila ama mwanawe awe rais. Huyu ni Macbeth akiwa huko nchini Kenya.
Ndovya Kasiki wa Bukavu DRC anasema anamkumbuka Desire Kabila kwa mambo mawili: alileta balaa la Wanyarwanda kuvamia Kongo, na tena aliwaingiza katika uabudu sanamu wakati akishirikiana na waasi. Mambo ni mengi, lakini muda nao pia unakimbia. Hatuna la ziada. Tunawashukuru pia Peter Anania, Rahmani Ibrahim, Simeon Semasaka, vile vile Jano Kambare, naam, kwa kutuma maoni yenu hapa studio.
Unaitwa Mkamiti Kibayasi na mimi ni BMJ Muridhi, bila kumsahau mwelekezi wetu hapa studio Saida Hamdun na msimamizi wa matangazo Abdushakur Abud. Tuonane tena na muwe na weekend safi kutoka hapa Washington.